halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali .com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada ah 6da bisha Februari sanadka 2023. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay dowladda Itoobiya daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan; waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka doodaya dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha masiiriga ah; sidoo kale sare u kaca qiimaha xoolaha ee sayladaha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada qaxootiga ah; iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniintii shalay ahayd magaalada Riyaad kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, kulankaas oo bilow u ah booqashadii shanaad ee uu Blinken ku tegay Bariga Dhexe tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda Gaza. Blinken ayaa u tegay Bariga Dhexe sidii uu u riixi lahaa heshiis uu wax ka dhexdhexaadinayo Mareykanka oo la rabo in la kala dhexdhigo Israa'iil iyo Xamaas. qorshaha dib u dhiska Gaza ka gadaal arrada ka gadaal dagaalka kadib iyo in la qaboojiyo xiisadda gobolka. kulanka Blinken iyo Maxamed bin Salmaan ayaa qaatay muddo 2 saacadood ah. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller ayaa sheegay in Blinken iyo dhaxal sugaha ay ka wada hadleen iskaashi uu gobolka ka galo guul waarta oo laga gaaro qalalaasaha. wuxuu kaloo sheegay in Blinken uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay baahiyaha bini'aadnimo ee ka taagan Gaza iyo in laga hortago in colaadda ay ku sii baahdo gobolka. dhanka Gaza, Xamaas ayaa bilowday inay dib ugu soo muuqato qaybo ka mid ah deegaanada Israa'iil burburisay ee waqooyiga Gaza kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka baxeen, arrintaasoo ay ku dirayaan fariin ah in ay weli dagaalamayaan. muuqaal laga soo duubay aaggaasi ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo tusinaya in ku dhowaad guri kasta la burburiyey. qasriga looga arrimiyo boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqay in boqorka boqortooyada midowday ee Ingiriiska, boqor Charles, laga helay nooc ka mid ah cudurka kansarka. war ka soo baxay qasriga boqortooyada ayaa lagu sheegay in boqor Charles uu hakin doono howlihii uu hayay shacabka si loo daweeyo, balse ay niyaddiisu wanaagsan tahay. Charles, oo 57 sano jir ah, ayaa loo boqray boqortooyada bishii Seteembar ee sanadkii 2020 kadib geeridii hooyadiis Queen Elizabeth. warka ka soo baxay boqortooyada Ingiriiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in Charles uu bilaabay inuu qaato dawooyin dhowr ah oo loogu talagalay in lagula tacaalo kansarka laga helay, isla markaana uu rajaynayo inuu dib ugu soo laabto shaqadii uu u hayay dadweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan. soo bixida kansarka ee boqor Charles ayaa timi kadib markii uu saddex habeen uu bishii hore ku jiray isbitaal, halkaasi oo uu ku maray qaliin looga sameeyey qanjirka brostataha. hogaamiyaasha Australia iyo Canada oo ka mid ah dalalka hoos yimaada taliska boqor Charles ayaa u rajeeyay caafimaad, halka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay inuu ka walwalsan yahay warka ka soo yaray boqorka, isla markaana uu qorsheynayo inuu telefoon kula hadlo. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dowladda Ethiopia daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan, isagoo dhinaca kalena ka hadlay heshiiskii is-afgaradka badeed ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu la gaaray madaxweynaha Soomaaliland horaantii bishii lasoo dhaafay. isagoo xalay hadal ka jeediyey munaasabadda gabagabada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, halkaasoo abaalmarin uu ku guddoonsiiyey kooxdii galmudug ee koobka ku guuleysatay iyo kooxdii kaalinta labaad gashay ee Hir Shabeelle, ayuu madaxweynaha sheegay inaysan iyaga dooranin darisnimada labada dal.
isma dooran inaan daris noqono. halka keliya ee option aan leenahay waxa waaye inaan daris wanaagsan inaan soo ahaano, masaalixa naga dhexayso wada ilaashanno, masaalixda si siman u maali, masaalixdeenna ilaaliyaan masaalixdooda ilaalin. laakiin kuma rabo, kuma rabay leedahay dowladda Ethiopia, kuma rabna adee dhahda adinkana kuma rabnaan leenahay. maxaa naga ba'san? war dalkan Soomaaliya la yiraa awalow tabashooyin qabay oo dal iyo dad inay ka maqan yihiin oo si sharci daraa xaq daraa looga qaatay aaminsanaayeen, maanta xaq inta ka soo wareegtid intii soo hartaan haddana qaar goosanaya. dhulkeennu yaraan ma leh, dalka annagaa iskale, meeshaan waa abaar, meeshaan waa lamadegaan, meeshaan waa barwaaqo, meeshaan batroola ku jiro, meeshaan kuma jiro, meesha ma laha. jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya la yiraah waa calaamaysan tahay, inkastoo calaamadaheeda meelo ka mid a ay calaamado laysku raacsan yahay oo laga heshiiyey aanay ahayn, haddana weli waxaan ku noolnahay xuduudaheena dhexdooda. inaan ku noolaanaana rabnaa si nabada ugu noolaano. macaamil adduunyo maanaan diidin, waa macaamilayna. Ethiopia daris meela iska dhaafi, kuwa naga fogfogaan la macaamil wayna, oo dana naga leh annaguna aan dana ka leenahay. ma qarinayna marka xishoon Ethiopia danay naga leedahay annagana danaan ka leenahay. Ethiopia waxaa u malaysaa marar badan inay ku celceliso waa inaan badda aan gaarnaa oo aan meelaan ka gaarnaynaa. su-aasha Ethiopia badda ma soo gaaraysaa ma aha, see waay see ku soo gaaray waay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay inay la hadli doonaan lana heshiin doonaan Ethiopia keliya haddii ay joojiso damaca dhuldoonka ah kuna laabato habka caalamka uu ku macaamilo sida uu hadalka u dhigay.
Ethiopia waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosanaya ka imaw, maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa, waana ka heshiinaynaa. inaan ka heshiinaynana waa hubnaa. laakiin faraqan ka haystaa iyo faraqa iida, heshiiska ma dhex dhasho meeshaas, heshiiska ma dhex dhasho. war horta faraqa bal iida ee aan ka bacdi aan soo warannay aan hadalnay maya, anoo faraqa ku haysto ila hadal. dowladda Ethiopia waxaan leenahay faraqa noo daaya. dadka reer Ethiopia, shacabka Ethiopia, qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia ku dhaqan oo dhan wax xumaana iyo xaasidnima iyo xiqdoon u qabnaa haba yaraatee ma jirto. dowladoodiyaa taxadiyo hayso oo tacaddi ku jirto, dowladoodiyaa dhaqan dowladnimo iyo dhaqan darisnimo ka baxday oo aan hayin. wax kale ma dhahayno, ku soo noqo dhaqanka suuban ee adduunku ku mucaamilo iyo daris wanaagga adduunku uu ku darisu ku dago, ku soo noqo, markaasaa wada hadal ka dambeeya.
ma ahan markii ugu horreysay ee madaxweynaha Soomaaliya uu hadallo noocan ah u jeediyo tan iyo intii uu soo baxay is-afgaradkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed uu la gaaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi bishii lasoo dhaafay. fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socota dood ku saabsan ajendaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga, kaasoo uu qayb ka yahay dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah. xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo ka mid ah guddiga dastuurka u qaabilsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa v o eda u faahfaahiyey waxa uu ka kooban yahay ajendahan uu qaybta ka yahay dib u eegista dastuurka.
masiirka dalka iyo siyaasadda buu ahaa oo ah xaaladda guud oo dalku ku sugan yahay. dalku xaalad adag buu ku sugan yahay, dagaal gudahaad oo dee shabaab lagula jiray baa jira oo aada iyo aada guulo badan laga gaaray, runtiina weli socda, iyadoo taasi socotaa misana waxaa yimid in dalkii dibadda laga soo hunguriyeeyo. Awalna runtii dee dalkeennu way iska duruufaysnaa dal soo kaban ayuu ahaa dastuurkii oo la rabo in muxuu ahaa la qabiyo tiro oo shaqadiisa la dhammeeyo oo baa iyaduna jiday. sidaasaa marka ajantahanu ku yimi bal baarlamaanku inuu doodo oo iswareysto wacyiga dalka iyo duruufaha jira intaba la gudagalo. marka guddiga joogtadaba ajantaha keenay, kabacdina doodaasaa maanta bilaabatay, labadan beri way socon doontaa haddii ilaah idmo.
xildhibaan cali siciid fiqi oo isagana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka kana mid ah mudanayaasha saluugsan qaabka loo wado ajendaha ayaa v o eda u sheegay inuu qabo in dhammaystirka dastuurka laga talageliyo. waxa uu ugu yeeray saamilayda siyaasadda iyo bulshada inteeda kale siduu hadalka u dhigay.
markii laga hadlayo qaranka masiirkiis hadda waa badan yihiin, badanaa annaga waxaan u qaadanay in laga hadli doono arrinta ethoobiya iyo soomaaliya ama arrinta la dagaalanka argagixisada ama maaragtay dastuurka. laakiin meesha waxaa ka soo baxday in raayii kala duwan maaragtay ay oo isku qasan meesha ay ka socdaan. marka aniga inta hadda aan dhihi karo waxay tahay iga aadan waxay tahay in runtii wixii oo dhan waxay isku soo biishubanayaan dastuurka. dastuurkana ani waxaan qabaa sida dadka qaarkood ay qabaan ma qabi, maadaama uu ummadda dhan soomaaliyeed uu ka dhexeeyo. waxaan qabaa qof kasto stakeholders dadka la dhaho maaragtay danleyda siyaasadeed ama afsoomaaliga sidii lagu dhaho ma garanayad in anyway in qof kasto ama siyaasi hore u jiray ha ahaado ama siyaasi haddii jooga ahaado la siiyo fikrad wax ku darsan karo in haddii wanaag iyo qurux waxa qaranka u fiican laga shaqaynayo ama la keenayo fikrada intaas leeg, waxaan qabaa qof kasta inuu ka qayb qaato.
xildhibaan cali xoosh ayaa isagana sheegay in dhammaystirka dastuurka ay u taalo cidda ku qoran dastuurka oo ula jeeday hay-adaha dowladda.
cidda hadda muxuu ahaa siyaasiyiinta oo hadlaysaa, dabcan waxay ka hadlayaanin wax ay jecel yihiin oo ah in dastuurku meesha uu joogo uu iska taagnaado si beri ma garanaysaa sidii horey oo oran jireen dastuurkan dhammaynaya ay muxuu ahaa qodobkaas ugu furan yahay. marka dabcan shaqadaanuna waxay u taallaa inta joogta oo hawshaas dastuurka gudihiisa ku qoran inay wax ka qabtaanin oo golayaashu ka mid yihiin oo madaxweynaha iyo xukuumaddu ay ka mid yihiin hay-adaha ku shuquloo dhan inay magaranaysaayo dhammeeyaan iyaga muxuu ahaa arrin beri nuqsaan ku ah ama lagu muxuu ahaa tilmaamayo ama maslaxaddii soomaalida ka dhiman weeye.
dastuurka qabyada ee soomaaliya ayaa soo jiitamayey tan iyo sanadkii 2012-kii markaasoo erge laga kala keenay qaybaha bulshada ay si kumeel gaar ah ugu codeeyeen. laakiin labadii gole ee baarlamaan ee hore ayuu wakhtiga ka dhacay iyadoo aan la dhammaystirin, waxaana ugu dambayntii loo gudbiyey baarlamaanka hadda shaqaynaya oo ku howlan.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale. waxa aad sare u kacay qiimaha xoolaha nool ee saylada xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo nawaaxigeeda. qaar ka mid ah bulshada qaxootiga oo siyaabo kala duwan ay noloshooda ugu tiirsan tahay iibka xoolaha ayaa dareemay saameyn ka dhalatay sicir bararka. culayska ugu weyn ayaa waxaa dareemaya kawaanleyda iyo maqaayadlayaasha oo ganacsigooda uu si weyn ugu tiirsanaa iibka xoolaha. faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ee xeryaha dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac.
sare u kaca ku yimi qiimaha xoolaha gaar ahaan adhiga ayaa si weyn looga dareemay saylada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. dadka ugu badan ee uu saameeyey qiimaha kordha ee adhigu waa kuwa adhiga ka iibsan jiray reer miyiga ee ka sii macaashi jiray hiliblayaasha iyo maqaaxiyaha cuntada. cabdi xasan diiriye oo ah gaadle adhiga ku iibiya saylada xagardheer ayaa sheegay inay aad u yaraadeen dadkii macaamiisha ahaa ee adhiga ka iibsan jiray qiimihiisa oo aada u kordhay darteed.
ariga marxalad fara badan buu soo maray sanadyadan dambeeta, ariga qaali waaye, ariga aad buu u kacsan yahay, brayskiisa aad buu u sarreeya. maalintii waxa laga yaabaa markuu ariga raqiiska ahaa in gacantaada soo gasho 15 neef 15 neef 20 neef ay gacantaa soo gasho yaa laga yaabaa lagaana qaato laakiin markuu hadda qaaliga noqday sababtoo qaaligii nin walba waa kala leexanaya oo si loo gatalmay qaninka muraadlaha ee muraadka ka rabo suu u gatamay yaqaano kan kale oo yaani hal qof oo ka gadan karo qof uu arin muhiim ah aad ay culayskeedo haysto bas aad u daneynay ariga markuu qaaliga noqdo laakiin markuu qaaliga noqdo nin walba waa ka yara warwareegsanaya
abdi oo markii hore ari badan ku iibin jiray siilada ayaa xilliga aan la kulmay gacanta ku hayay saddex neef oo ugeyb ah oo sida uu sheegay uu subax hore keenay siilada welina aan laga iibsanin sababta ayuu ku sheegay inuu kulayahay qiimihii uu ku rabay
saddex neef hadda saddex baa lacag baa liigar laba waa laba xarood yar yar 4,200 baa liigar mana u qalmaan 4,200 uma qalmaan 4,200 maadaama uu qalmin qaaliba nuu baa uga warwareegsanaya qaalibi uu soo galay waayo 4,200 shilin baa neefkii uu soo galay haddana 4,200 kale kale ayaan ka tiray 4,600 4,700 baan ku rabaa 4,300 baan ku soo galay ama 4,400 baan ku galay 4,700 4,600 aan ku rabo xogaa neefkii qaalibi uu yahay qaaligaas lagu leexanaya arilaanta keenaysa sababtoo ariga kor ka iman jiray dhan baa yaa yar aad u yar
qiimaha ariga ayaa gaaray meeshii ugu sareysay intii la joogay xariyaha qaxootiga waxaana ariga qaali garoobay laga dareemay nolosha dad badan oo siyaabo kala duwan ugu tiirsanaa iibka xoolaha ee xeryaha qaxootiga sida uu VOA-da u sheegay maxamed khaliif axmed oo ah oday muddo 30 ka shaqaynayay seelada xagardheer
arigan marxalad badan buu soo maray raqiis buu soo maray qaali wuu soo maray dhexdhexaad wuu soo maray laakiin sanadkan siduu noqday ebed ma arag si uu qaaliyoobay xadkabax buu noqday neefka birimada oo gacanta hore ah 15,000 13,000 14,000 dad badan baana noloshiisa ku tiirsanaa oo ka ganacsan jiray oo dad gaadley ah oo yacni dadka baadiyaha markay keenaan ka iibsada wax shaah ka sii raadin jiray dadkii ma garanaysaa nolosha ku adkaatay dadkaas sababto arigii waa la gadan waayey oo mataqaanaa iibkiisa maadaama uu qaan qofkii 10,000 gadan jiray hadda wuxuu iibsadaa 2 neef ama 3 neef marka noloshii saameyn weyn bay ku yeelatay ariga ebed hadda suu noqday weligay ma arag intaan soo joogi waayo xoolahan say u qaaliyoobayaan xoolaha markay qaali noqdaan oo xoolaha ay qaali noqdaan qaxootiga ama dadka magaalada way ku adkaanaysaa xoogo ku adkaani nolosha way adkaanaysaa marka xoolaha qaaliyoobaan raashinka hadduu qaaliyoobo nolosha u adkaan xoolaha hadday qaaliyoobaan saasoo kale staa wuxuu ka heli jiray ma helaya hadda waa qaaligaas dhib badan buu keenay
maqaaxiyaha cuntada ayaa intooda badani joojiyey iibinta hilibka ariga shaafici maxamed warsame oo ka mid a shaqaalaha maqaaxida cuntada ee midnimo ayaa sheegay inay maqaaxida ka joojiyeen iibinta hilibka ariga kadib markii ay iskeeni waayeen qiimahay ariga ku soo gataan iyo kan ay hilibka ka siiyaan macaamiishooda
hilibka ariga waxaan u joojinay hilibka ariga arigii baa qaali noqday arigii baa qaali noqday suuqa xaggiisu qaali ka noqday marka dee mar hadduu qaali noqday oo neefkii meel sare tegey asaga iyo isladiisi isma bixinayso arigii baa wuxuu tegey qaali wuu kululaaday marka dee isma way isbixin waayeen asaga iyo baalkan la yidhaahdo dadkii laga gadahay kastamarka laga gadahay iyo hilibka ariga lasoo qaadahayo neefka la keenahayo way isbixin waayeen geela mar qaaliyo jiray lakiin geel hilibkiisa soo qaali ah meesha joogo loogu tag jiray waa la soo qaadi jiray isaga laakiin arigu ma arkin ariga loo joojiyey qaali ahaan sidaan hadda loo joojiyey kale loo joojiyey ma arag
kawaanada hilibka ayaa iyaguna intooda badani aan iibinaynin hilibkii ariga kuwa weli iibinayaana waa kuwo ugu danaynaya dad hore uga iibsan jiray laakiin aan iyaga wax faa'iido ahi ugu jirin sida uu sheegay maxamed aadan khaliif oo ka mid a hiliblayaasha xeryaha
neefka ariga ahaa 5,000 ama 6,000 ama 7,000 lagu gelin jiray neefkanka suuqu la keena 10,000 baa lagu yiray neefka dhiigga leh marka maadaama neef caata aan qalin oo neef buuran aan qalno waa iska soo qalnaa maalin asa lafiisa laga keenaa maalinna waa iska dhuntaa lacagta ka dhumiya 1,000 shilin ama 1,500 neefka 10 oo kusoo gatay in 9,000 laga aruuriya la arkaa maadaama dad waayeelay ugu xiran yihiin oo beerka subaxii ay qaataan oo qofka dhiiglaanta ahaa qofka keliya rukun u ahaa oo masaakiin ah kastamka ugu danaynaa mooyaane uu kastamka ka kaltigin baa leen kulli xoola way raqiis doonaa insha allahu saasaan sugeynaa
ariga qaaliga ka noqday siiladaha xeryaha qaxootiga ayaa loo saabaynayaa sarifka doolarka oo kordhay iyo arigii imaan jiray siiladaha oo yaraaday sida uu mar kale sheegayo maxamed aadan
waxaa sababay ariga waxaa sababay doolarkiina waa kacsan yahay suuqa saad u aragtayba ariga qaxootiga la keenaa mooyaane ariga hadda magaalada baadiye la keena oo arigii la kaxin jiray oo lasoo kicin jiray oo lasoo lugulaysan jiray maba jiraba gawaari ma lug keenay jiray gawaaridi fadhigooda lagu gadan baarigi fadhigooda lagu gadan qiimihi laga siinaa suuqa ya fadhiisa laga siinaa waxa gadanaya niman beec mujir oo kismaayay dhulka ka imaadeen xooli qalbi noqdeen nimba gaar u geysanay muqdisho noorub u raray baarigi fadhigeeda ugu tagay xariis lagu gadanaya suuqa xagga wax ku imaana ku soo gaaray maray
iibka xoolaha ee siilada xariyaha waxa ku tiirsan dad badan oo ka mid ah qaxootiga mar walba oo qiimaha xooluhu isbeddel ku yimaadana wax laga dareemaa nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga أحمد عبد الله الجامع VOA حريها دداب
بقول هوانا أولغا كيني حريها بركع ياشا مقالذة بيت دبو أيا لوسو قب قبية توبر لغو برييها لأبورك شقوين كاسي أي أماريان نولو الشودة إيو نولو شقوي سسكودة سيدة أور بحنتان قفا فاحين أيو وريها فيو إذي مقالدة بيدبا مقتار محمد عطوش
توبر كان وحا لوسو قب قبية إنك بدن بقول هوين أو لغا سوحولي حرو إنك برك عياش مقالدة بيدبو كواسي أول لبرايي حبك أيو شقيسان كران سي نولو شودة أي أماريان وحا سوق بان قابية توبرك وزارد الشقادة إشقالها مامولك كونفور قلبيد إيقار كميدا هي إذاها سنفالك إيقاهول قلا ديغانا دا كونفور قلبيد مهيمدة توبرك أيا أها هاوينك برك عياشا إن لبرو حبك هالأبور لقالا يولا إيمان كران قدوميها قحوتك إي برك عياشا كونفور قلبيد دكتر عبدقادر علي محمد عياشا إي هاوينك إينا يهين لفدبر تبلشادا سيدا سيدرت دا هاوينك برك عياشا توبرك لسيينو نقون دونو ميد وحوين كسو كر ليان نرشو دي تنقويس كودا
دكاسون اسكجرة dad oo barakacyaal ah ee dadkii hanagadi oo qaxooti markii hore dalka uu ku tabeen madii dambana hanagadeen iyo nay dadka deegaanka ee degmada Baydhabo sidiidas qayb wali xulidi uu ku galan jeesanay qaxootigi dadkii barakacyaasha iyo dadkii hanagadi dhamaantii oo ولي لبري حرفت حرفتنا ايدي ايدي مهم اتا ولانا لبري ان حرفت داسي لك امني دمان دتك انت فدي مركين لمفيريو وهوين ولي لارغي ان هوينك ولبدن غدايان ولبدن صوبيايان ولبدن هورمرينيدنا هدي لن صوبينا هورمري كران
وزيرك شقادة إشقالها مامولك كونفور قلبيد عبد القادر عمر علي باستو أيا اسنو حسين توبركن اللوغو تلقليها وانك برك عياشا سيئو شقيستان للمالميد كودن او هلان
وحارفنا قبلة يرير يهويوين او خجرو انان عرقنا بري ايه قدد شقيستان ايه الدولة دود عشور سيين ايه جدد كان مغالوي كتس ايه كلس ايه حوقو ده مركب خورك لا سعرنا وحارفنا عددك مرتد مركي ايدي مادان xeer konfur galbeed waxay caad ku yihiin waxa la yiraahdo ganacsiga hadii aad tagto North America iyo hadii aad tagto Europe iyo hadii aad Puntland iyo Somaliland ka bilaawdo ganacsiga waxa uu dhaxad u ah sheyga aasaasiga waxa lagu maanaya dadka reer konfur galbeed marka waxa aan ku tihiin waa ganacsiga waxaan rabnaa in hooshaas ganacsiga ah kor loo qaado anaga wixii tabarteena ah ma idin kaaga hareeno halkan waa idin la socod doona ilaa xaaladiina ay ka fadhiisatan waa idin la shaqeynayna haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa dad shaqeysta oo bangiye ku xiran oo lacag deysan kara oo noloshooda maareyn kara inaan qatiin anaga iyo gudiga commissionka ama gudiga barakacyaasha arintaas insha Allah waa iska kaashanayna
Baydhabo waxa ku nool barakacyaal badan oo la daala dhacay xaalado nololeed oo aad u liita inta badan barakacyaasha Baydhabo ayaa sidoo kale helin adeegyada aasaasiga ah nolosha aadanaha sida cunno, caafimaad iyo waxbarasho. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waa hagaag dhageystayaal, wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmiye heesaha iyo codkii Xariir Axmed. heestaasi iyo haddaad koolkiiga qaban lahayd iyo xariir axmed ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.